Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 июль сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. ЮКОС нефть ширкетінің ілкі жетекшісі Михаил Ходорковский яңа ғайыплеулер нәтижесіндә түрмеде ұзақ қарақ қалырға мүмкін. Ханты-Мансида финуғыр халықларының 5-ші дүния конгресі халықара саяси кейірінкіліклер білән ұзды. Қазан студенті метрода билет сатушыны тілләр қонының бұзған үшін мәхкәмәгә бирмәкші. Русияның Азия үлеше мүсілманнары вәкілі мәшет түзу мүмкінлігі берілмәгәш ширкәуде намаз уқу рөхсәте сұрый. Башкортстан парламенты язгы утырышларга нәтиҗә ясый. Казанда тиздән татар яшьләре көннәре ачыла. Омский татар авылларында 2-нче дөнья сугышы корбаннарын искә алу зур бер юлага әверелеп бара. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Монголия башкаласында оппозиция вәкилләре һәм полиция арасында бәрелешләр булды. Илдә гадәттән тыш хәл кертелергә мөмкин. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты вәкиле Анна Политковскаяның үтерүчесе Көнбатыш Европада качып ята дип белдерде. Эстония дәүләт телен белүгә булган таләбен үзгәртте. Батумида 2 көнлек Гуам саммиты ачылды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Монголияның башкаласы Улан-Батырда сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдерүчеләр һәм полиция арасында бәрелешләр булды. Якшәмбе көнне булган сайлауларның беренче нәтиҗәләренә караганда, хакимияттәге фирка күпчелек урыннарын алырга тиеш. Оппозициядәге фирка хәрәмләшүләр турында белдергәннән соң Қолада шуалышлар башлана. Бірнеше мәң қаршылық білдіруші Монголияның халық инқилабы фирқасы бинасы янына келе, ясалма яндырғышлар білен ұтата, бинада яңғын шыға. Бинада фирқа қызметкерлері һәм журналистлар була. Жерлі телевидение каналы хәбәр еткенше, қаршылық білдірушілер яңғын сөндіру машинасында бина янына кетіртмеген. Полиция халықны яш газын сибіп һәм тояқлар білен қинап таратқан. Яңгын сүндерелгән. Бу хәлләрдән соң хакимият фирқасы вәкиле һәм демократик фирқа башлыгы да белдерүләр белән чыккан. Алар икесе дә каршылыкларны тыныч юл белән хәл итәргә чакырган. Шул ук вакытта демократик фирқа башлыгы Эльбергер Дорш сайлау нәтиҗәләре белән килешми һәм тавышларны яңадан санарга таләп итә. Мәскәү. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты вәкиле Александр Барыкин Анна Политковскаяның үлемендә гаепләнгән кеше Көнбатыш Европада качып йөри дип белдерде. Аның сүзләренчә, бу кешенең кайсы илдә булуы турында билгеле, әмма ул бу илнең исемен атамый. Бу айда Анна Политковскаяның үлемен тикшерү эшенең тәмамлануы турында белдерелгән иде. Гаепләүләр Сергей Хаҗиқорбановка һәм Ибраһим белән Җәбраил Мәхмүтовларга белдерелгән. Олар қолға алынған. Тағын бір кіші журналистларыны өтірген кіші деп саналған Рүстем Махмутовны ізілейлер. Оның ғамәлләренә қарата айрым жинаят іші ашылған. Новая газета хәбәршісі Анна Политковска 2006 елның октябрінде өтірілген еді. Прокуратураның тикшерү комитеты Михаил Ходорковскийга һәм Платон Лебедевка яңа гаепләү белдерелүе турында хәбәрне раслады. Тикшерүчеләр аларны 350 тонна нефть урлау, 500 миллиардка якын сумны һәм 7 миллиард ярым долларны юуда гаепли. Әмма Ходорковскийның яклаучысы Юрий Шмидт бу белдерүләр нигездә башкача куелган, әмма шул ук 2006 елдагы иске гаепләүләр дип белдерә. Грузия рәсмиләре Абхазияны кичекмәстән шикләрен ашырга чакырды. Алар 1994 елда төзелгән килешүне бузу турында белдерә. Абхазия үз шикләрен ике шәһәрендә дә булган шартлауларга җавап йөзеннән япкан иде. Сухумда һәм Гаграда булган шартлаулар нәтиҗәсендә кимендә 8 кеше зыян күрде. Абхазияның Грузиядан аерылу хәрәкәте 90-нчы елларда башланган иде. Абхазия мустакыл дәүләт буларак халыкара дәрәҗәдә танылмаган. Польша президенты Лев Качинский Европа Берлегенең килешүен имзаларга теләмәү турында белдерде. Ирландиянең бу килешүне кире какканнан соң моның мәгънәсе калмады дип белдерә ул. Германиядә бу килешүне раслауны Конституция мәхкәмәсенең карары чыкканчы туктатып торды. Европа Берлеген ныгытырга тиешле Лиссабон килешүе һәр 27 әгъза ил тарафыннан расланырга тиеш. Башкача ул гамәлгә керә алмаячак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Эстония дәүләт телен белүгә булган таләбен үзгәртте. Хөкүмәт карары нигезендә бүгеннән башлап 1999 елның 1 июленә кадәр бирелгән эстон телен белү турындагы таныклыклар гамәлдән чыккан дип санала. Бу кагазны 1999 елга кадәр алган кешеләргә яңадан дәүләт теленнән имтихан бирергә туры киләчәк. Әмма эш бирүче хезмәткәренең телне белү дәрәҗәсе белән канагать булса, сынауны булдырмый да кала ала. Эстония хакимиятләре яңа тәртип Европа берлеге стандартларына тулысынча туры килә дип белдерә. Бүген Батумида Гуам саммиты бара. Анда Молдова, Азербайджан, Украина, Грузия вәкилләре очраша. Бу оешма элекке СССР республикалары арасында хезмәттәшлекне арттыру һәм Көнбатыш белән якынрак мөнәсәбәтләр урнаштыру максатыннан оештырылган иде. Бу Мәскәү өстенлек иткән БДБ илләренә альтернатив төркем булып тора. Югары дәрәҗәле очрашуда кунак рәвешендә Польша президенты Лех Качинский һәм Литва башлыгы Валдис Адамкус та катнаша. Очрашуга АКШ рәсмиләре дә чакырылган. Молдова исеменнән президент килмәгән, тышкы эшләр министры урынбасары җибәрелгән. Быел Гуам җыены Көнбатыш Европаның интеграциясе дигән шигар астында үтә. Гуам оешмасына керүче илләр күбесенчә энергетика мәсьәләләрен тикшерәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русия прокуратурасы ЮКОСНЕТ ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийга янә өстәмә гаепләүләр белдерде. Әлеге гаепләүләр нәтиҗәсендә Ходорковскийның төрмәдә утыру вакыты тагын да озайырга мөмкин. Дмитрий Медведев президент булганнан соң күпләр Ходорковский төрмәдән чыгарылыр дип өмет иткән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Михаил Ходорковский салым түләмәү һәм алдашуларда гаепләнеп 8 ел төрмәгә утыртылган иде. Шуның яртысыннан күбрәген ул инде Сибирдәге Шита төрмәсендә үткәрде. Русиядә Медведев президент булгач, ул тиздән азат ителер дигән ышанычлар арткан иде. Чөнки Ходорковскийны төрмәдә утырту элекке президент Владимир Путин башлангычында булды. Ходорковскийның Кремльгә каршы оппозицияны финанслау нәтиҗәсендә ул Русия җитәкчелеге тарафыннан эзәрлекләнде һәм Путин тәхеттә утырганда ниндидер ярлыкауга өмет итү мәгънәсез булуын һәркем аңлый иде. Медведевның исә президент булгач Русиядә хукукый өлкәдә тәртип урнаштырылачак дигән сүзләрен күпләр Ходорковскийга карата гадел хөкем булдырылыр дип уйлады. Хукук яклаучылар хәтта Медведевка ачык хат та юллады, сәяси эзәрлекләнгәннәрне азат итүне сорап. Ул исемлектә Ходорковскийда бар иде. Ләкин Ходорковскийга яңа нефть һәм акчалар урлауда гаепләүләр белдерелүе бу ышанычны кимитте. Ходорковскийның адвокаты Юрий Шмидт бу гаепләүләрдә яңалык юк, алар элеккесеннән аерылмый ди.
Это старые обвинения, те же эпизоды, те же.
Бу шулык элекке гаепләүләр, элекке мәгънәләр алар аны башкачарак кына үзгәрткән, аерым бер максатны күздә тотып.
Определённой целью.
Ходорковскийның адвокаты Шмидт гаепләүләр белдерүне тикшерү комитеты Кремльдән яңа йөкләмәләр алу өчен вакытны суза дип аңлата. Чөнки хәзер яңа гаепләүләрне тикшерү өчен шактый вакыт узачак. Ул арада Ходорковский азат та ителә алмый. Шул ук вакытта инде Керменнең карашы да азмы-күпме ачыкланачак. Ходорковскийның адвокаты Юрий Шмидт булай ди.
У нас привыкли к тому, чтобы получать.
Бездә истән байраклар алуга күнеккәннәр, ә хәзер Кермәндә башка җитәкче. Шуңа тегәләрәк бурычларны һәм яңа йөкләмәләрне күтәргә булганнардыр. Шмидт Ходорковскийга Медведевтан вакытыннан алда төрмәдән азат итүне сорарга тәкъдим итә. Билгеле булганча 2007 елның азагында Ходорковский инде төрмәдә утырырга тиешле вакытның яртысы узган иде. Һәм бу аңа вакытыннан алда азат ителүгә хукук бирә иде. Ләкин элекке эшмәкәр белән бер бүлмәдә утырган Игорь Гнездилов ул төрмә тәртипләрен бозды, һавада йөрергә чыккач кулын артка куеп йөрмәде дип шикаять итте. Соңыннан ул масса күләм мәгълүмат чараларына мине төрмә җитәкчелеге ялган шикаять язарга мәҗбүр итте дип әйтте. Ләкин аның шикаяте Ходорковскийны вакытыннан алда төрмәдән азат итмәүгә сәбәп булды. Ә Гнездилов өч айдан соң төрмәдән чыгарылды. Депутат Павел Крашенинников җинаять кодексына үзгәрешләр кертте. Анда тикшерү вакытында төрмәдә утырган бер көнне көн ярым итеп санау күздә тотыла. Әгәр ул кабул ителсә, Ходорковский инде быел ук иреккә чыгарылырга тиеш була.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Отна азагында Көнбатыш Сибирдәге Ханты-Манси шәһәрендә фин-угыр халыкларының 5-нче дөнья конгрессы узды. Нигездә мәдәни хезмәттәшлеккә багышланган шушы олы җыенда сәяси ишкыннар да чәчрәп алды. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Элек күпләр ишетеп тә белмәгән Ханты-Манси шәһәре бу көннәрдә халыкара дан нурларында. Анда Русия һәм Европа берлеге җитәкчеләре белән очрашу тәмамланып та өлгермәде. Маҗарстан, Финляндия һәм Эстония президентлары килеп төште. Шушы алы кунаклар бирегә 5-нче Бөтендөнья фин-угыр халыклары конгрессында катнашырга килгән иде. Мәгълүм ки, бар шул халыклардан бары тик маҗарлар, эстоннар һәм финнар гына үз бәйсез дәүләтенә ия, һәм алар үзләренә кардаш башка вагырак фин-угыр халыкларына төрлечә ярдәм итәргә тырыша. Ишкыннар да нәкъ менә шул дәүләтчелек тирәсендә чыгып алды. Дөньядагы 24 фин-угыр халкыннан 17-се Русиядә яши. Сан ягыннан иңереләре Карел, Мукшы, Ар җирмешләрдә милли республика статусы бар. Гәрчә алар барысы да шул җирләрдә инде ашлыкта калды. Гомумән 1989 елгы җанисәп Русиядә 3 миллионнан артык фин-угыр булуын ачыкласа, 2002-дә инде бу санның якынча 2,5 миллионга гына калуы билгеле булды. Шушы кеше халыкларны тулысынча чырнап алган урыс мохите тел ягыннан да, гырыф-гадәтләр ягыннан да аларны йота бара. Ә инде аз санлы милли хәрәкәтләрнең Ма каршы ничек тә булса көрәшергә маташуын, федераль хакимият экстремизм тамгасын тагып зарарсызландырырга тырыша. Мәскәү фин-угыр берлелеген бары тик фольклор, җыр бию, керзин үрү һәм агач сырлауга гына калдырырга теләр иде. Ханты-Мансидагы кырылтай да нәкъ менә шулай башланды. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә халык ансамбльләре тамашалар күрсәтте, һәр теләгән кеше хәтта үзе тукыма тукып, милли сувенирлар алып йөрде. Конгресс утырышында исә сүз шушы кеше халыкларның тел, гырыф-гадәт, мәдәният өлкәсендәге проблемалары, ихтыяҗлары турында барды. Анда рәсми кунак буларак катнашкан эстон президенты Томас Хендрик Илвес үз чыгышында 150 ел элек фин-угырларның әле бернинди дә дәүләте булмаганда, без азатлык һәм демократияны сайлаган идек. Башка фин-угыр халыкларында бу юл әле дә сайланмаган дип белдерде. Русия рәсмиләре моны шунда ук Эстонияның Русиядәге фин-угыр халыкларын аерылып чыгып, үз дәүләтләрен кыруга өндәү дип бәяләде. Бу президентка лаеклы чыгыш түгел дип белдерде. Алай гына да түгел, соңрак чыгыш ясаган Константин Касачев, Дәүләт Думасының тышкы мөнәсәбәтләр комитеты рәисе, Эстониядән үч алып, аны үзендәге урыс телле халыкны әзерлекләүдә гаепләде. Европа илләре мари активистларын әзерлекләүне күпертә дип белдерде. Касачев чыгышын тыңлап та бетермей, Эстонияның рәсми вәкиллеге, шул исәптән президент Илвеста, утырышлар залын ташлап чыгып китте. Эстон президентының шушы гамәле Эстонияның үзендә тулы яклау казанды. Андагы сәясәтчеләр фикеренчә, Русия белән Эстония арасында Ханты-Мансида чыккан чираттагы ишкыннар Мәскәүнең һаманда игелекле теләкләре булмавын, сәяси иреклекләр өлкәсендә эстоннарга һәм гумән фин-угырларга карата шовинистик рухта калуын күрсәтте. Эстония тышкы эшләр министры Урмас Паев фикеренчә, Дәүләт Думасы вәкиле бу гауганы белә торып чыгарган, чөнки анда президент Медведевнең Русия тышкы сәясәтен бераз йомшату тырышлыкларына каршы чыгалар.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шаллы татар хәрәкәте активисты Милли мәҗлес әгъзасы Фаик Таҗиев Мәскәүнең Балтик илләрен рус телле халыкларның хукукын бузуда гаепләргә хакы юк, Русия үзе дә рус телле булмаган халыкларның хукукларын нык буза дип исәпли. Ул Русия татарларының хукуклары кысылуына дәлилләр туплап, аларны Балтик илләренә җибәрергә тели. Фаик әфәнде белән Азатлыкның Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйләште.
Русияның үзендә урыс булмаган халыклар торган саен ныграк дискриминацияләнә. Шуңа күрә Балтик буе илләрендә яшәүче урысларның хокукы кысыла дип әйтү дөреслеккә туры килми, диде Азатлык радиосына Фаик Таҗиев. Ул Шаллыдагы милли хәрәкәт активларының берсе һәм Русиядә татар мөхите елдан-ел шикләнә дигән фикердә.
Белгәнебезчә, Балтик буе илләрендә урыс телле халык Советлар Союзы Балтик буе республикаларын оккупацияләгән чагында кирип калган халыктан тора. Шул вакытта алар җирле халыкның дәүләт телендә өйрәнергә теләмиләр, алар телендә эшләргә дә теләмиләр, үзләренең урыс телле университетларын таләп итәләр, үзләренең мәктәпләрендә гел русча гына укытуны таләп итәләр. Шул вакытта әйтәсе килә, әлеге Эстония, Латвия республикаларына мөрәҗәгать итәсе килә. Менә татарлар үз дирләрендә яшиләр, гомер бакый үз дирләрендә яшиләр. Аны Русия 1557 елларда оккупацияләгән. Шул вакытта хәзер бүгенге көндә Русиядә татар мәктәпләре бетерелә. Закон нигезендә, закон кабул итеп, реакцион думаның законнары нигезендә бетерелә. Хәзер инде татарча милли компонентлар да алына. Шул вакытта чиркәү таләбе буенча үткән ел христиан мәдәнияте нигезләрен кертергә теләп мәш килделәр.
Байга фәнде, сез инде менә шушы Балтик буе илләрендәге вазгыят белән бүгенге татар халкының арасында ниндидер уртаклык күрәсез шикелле.
Бу мәсьәләдә уртаклыкны Русия хакимияте үзе оештыра. Бер яктан караганда төрле илләрдә яшәүче урысларның хокукларын дәүләт дәрәҗәсенә яклап, аны сәяси дәрәҗәгә күтәрә. Шул ук вакытта үзе буйсындырган халыкларны, шул исәптән татарларның хокукларын кысуны көннән кин көчәйтә бара. Мин әйтмәкче булам, тышкы яктан үзе таләп иткәннәрне Русия дәүләте эчендә үзе шуның киресен эшли. Шуларга күрә без менә бу Латвия, Эстония дәүләтләренә ярдәм сорап мөрәҗәгать итмәкче булабыз.
Менә сез инде татарның хокуклары кысыла дип әйттегез. Менә шушы хокуклар кысылуны нәрсәдә күрсәтә алыр идегез? Дәлилләрегез бармы?
Дәлилләр бар. Киләсе уку елдан Татарстанда, бүтән республикада быел ук милли компонентлар алынып, җирле халыкның үз теле атнага бер яисә ике сәгать кенә кертелергә мөмкин. Ягъни мәсәлән, бу халыклар тиз арада урыслаштыруга тиеш дип саныйлар урыс хакимиятендә. Урыс теле елы дип игълан ителгән 2007 ел ул урыс булмаган халыкларның телләрен бетерү елы булып чыкты чынбарлыкта. Аннан бик күп менә белдерүләр, вывескалар ике телдә албара, бер тел татарның дәүләт теле, икенчесе гомуми дәүләт теле, Русияның татарныкы урыс теле. Ике телдә язылалар иде. Хәзер бер-бер атлы бу вывескалар гел рус телендә генә языла башлады. Безнең шәһәрдә дә, безнең республикада да.
Байга фәнде, менә инде трамвайларда, транспортта татарча әйтмәү, шулай ук инде сез әйткән алтакталарның татарча язылмавы инде элек-электән килгән күренеш дисәк тә була инде. Менә барыбер менә халыкара форумда күтәреп булмас шикелле менә шушы мәсьәләләрне генә. Менә дәлилләрәк тарафларыгыз бармы?
Бу дәлил тарафларны «Звезда Поволжья» гәзитенең 6-11 июнь санында Фәндәс әфәнде Сафиуллин бәйнә-бәйнә китереп, җиренә җиткереп, бөтен таләпләрне, бөтен Россиянең бөтен татарга каршы кабул ителгән бөтен законнарын атап чыкты. Бу инде безнең республикада яшәүче халыкларга мәгълүм, әмма бөтен дөнья җәмәгатьчелеге бу турыда белми. Россияне ислам тарафдары, исламны хуплаучы дәүләт дип тә саны Россиядә телләр дә кысылмый дип күрсәтергә тырыша. Тышта ялганлы, ә эчтә иң реакцион дәүләткә әверелеп бара.
Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Русия татарларының хокуклары кысылуын дәлилләгән материалларны туплап, алардан мөрәҗәгать ясап, Балтик буе илләренә җибәрергә әзерләнә.
Азатлык радиосы. Казан дәүләт технология университетының юридик факультеты студенты Ноил Набиуллин исә Казан метросында билет сатучыны үз хокукларын бузуда гаепләп, телләр канунын бузган өчен мәхкәмәгә бирергә җыена. Метрода булган әлеге хәлне ул Азатлыкка да сөйләде. Хәбәрчебез Гадил Галәметдин язмасы шул хакта.
Татарстанда күптән түгел мин татарча сөйләшәм дигән акция узган иде. Ул вакытта әлеге чараны уздыручы татар яшьләре моның төп максатын республикадагы җәмәгать урыннарында татар телендә мөрәҗәгать итә башлау дигән иде. Вакыт уза, әмма кибетләрдә татарча мөрәҗәгать иткәнгә сатучыларның җавапсыз калулары бу әле дә гадәти хәл булып кала. Күп вакытта татарлар бу күренешкә күз йома. Әмма шушы көннәрдә Туполев исемендәге Казан дәүләт технология университетының юридик факультеты студенты Наил Набиуллин мондый күренешкә юлыгып үзенең ризасызлыгын белдерде. Үз хокуклары өчен көрәшүче татар егете азатлыкка бу уңайдан булай диде.
Кичә, ягъни 30 июнь көнне метрога кирип, туган телемдә жетон алмакчы идем. Әмма дә ләкин сатучы кассир миңа монда әйтә, мин татар телен аңламыйм ди, урысча сөйләшегез ди. Минем инде ачуым чыкты. Мәтәм ничек инде сез җәмәгать урынында эшлисез, күпме кеше белән аралашасыз, татар телен белмисез. Сез дәүләт учреждениесендә эшлисез. Димәк, сез конституция буенча, Татарстан конституция буенча һәм Татарстанның дәүләт телләр конституция буенча татар телен бирә тиешсез, дип әйттем. Ул миңа шулай ук бәхәскә минем белән кирип китте. Минем инде милләтчелектә, шовинизмдә гаепле башладылар. Һәм минем белән шундый начар гына сөйләштеләр, милиция булды инде. Һәм минем үз туган телемдә жетон алырга да бирмәделәр.
Наил азатлык тыңлаучыларына таныш егет еш кына ул тел милләтне яклау максатыннан оештырылган урам җыеннарында катнаша. Бу очракны да татар егете җавапсыз калдырмыйм дип вәгъдә итә.
Мин фамилий исемен язып алдым, прокуратура хат язан бидем, хам прокуратура хат язылачак та, хам газет журналарда чыгачак, мәсәлән, шул ук иншаллах Акчарлак, Татарстан яшьләрендә Звезда Положь газетында чыгачак бу, исем фамилиясе белән тулысынча.
Әлеге бәхәсле очракның уңай якка хәл ителүенә ышанмаса да, бу гамәлгә мин үз хокукларымны яклау максатыннан бардым, Динаил.
Нәтиҗәләр булмас, минем төп максаты иде. Аларга үземне күрсәтү, үземнең хукукларымны яклавымны акырына кадәр җиткерәчәгемне күрсәтү. Чөнки алар күрәләр, татарлар тыныч кына берәү дәшләмиләр хукукларын бызганда. Ә менә конкрет шул очракта үземнең хукукларымны якладым. Минем якта конституция, минем якта закон, һәм мин хаклы. Алар аны законны чаклары да минемчә, һәм газет журналларда критика күреп, минемчә барыбер җәмәгатьчелек аңлар ул сорауны.
Казан метросында билет сатучыны тилләр канунын бузган өчен мәхкәмәгә бергә җыенучы Наил Набиуллин белән Гадел Галәмбеттин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Русияның Азия өлеше мусульманнары вәкиле чиркәүдә намаз уку рөхсәте сорап, мәчет төзү мөмкинлеге бирелмәүгә игътибарны җәлеп итәргә җыена. Русия шәһәрләрендә берсе артыннан берсе чиркәүләр төзелеп торганда һәм аларның күбесенә кеше алай ук күп йөрмәгәндә, мисал өчен Төмәндә мусульманнар мәчеткә сыймыйча намазларын яңгыр астында урамда укырга мәҗбүр. Хакимиятләр дә яңа мәчет төзү өчен җир бирергә ашкынып тормый. Бу проблема бер төмән өчен генә хас түгел, ә күпләгән Русия шәһәрләренә хас күренеш. Найлаланны тыңлыйк.
Әйткән һәр сүздә аткан ук түгел әле ул. Русияның Азия өлеше мусульманнары диния идарәсе казые Фатих хәзрәт Гарифуллин әле яңарак кына булган үзенең белдерүе белән төп игътибарны чиркәүләрдә намаз укуга түгел, ә ислам дине тарафдарлары алдында торган башка проблемаларга да юнәлтергә теләгән идем ди. Ислам Невс руга биргән әңгәмәдә Фатих хәзрәт үзенең бөтен Русия һәм Мәскәү патриархы Алексей II-гә мөрәҗәгать итәргә җыенуы турында әйтте. Ул җомга намазларын православ гыйбадәтханәләрендә укырга рөхсәт алырга тели. Әгәр үтенеш Алексей II-гә юллана калса, бу адым Русиядә ислам һәм православ дине арасында үзара аңлашу башлану турында яхшы бер үрнәк булыр иде дип тә дәлилләргә җыена.
Чөнки бик күп урыннарда чиркәүләр буш утыра. Төмән шәһәрендә гөмбәләр ничек үсә яңгырдан соң, шулай ук чиркәүләр бик күп урыннарда. Түбән шәһәрендә шулай ук инде бер 30-лаган чиркәү бар булыр.
Ди Фатих хәзрәт Гарифуллин. Аның әйтүенчә, соңгы вакытта мисал өчен Төмәндә җомга көннәрендә халык мәчеткә сыймыйча намазны яңгыр астында я булмаса эссе кояшта укырга мәҗбүр. Төмән өлкәсенең диния идарәсе рәисе Галимҗан хәзрәт Бикмуллин әйтүенчә, шәһәрнең җәмигъ мәчетендә мәчетіне халық сыймағанға, олар иден астын, яғни подвалны да намаз укырлык хәлгә китергәннәр.
Хәзер тыгызлап тутырабыз. Мин кабинетларына, кичкене кабинет, ишке кабинетларында беш ат тыгызлап тутырабыз. Халыктың хатарына сайза кылырга бурын калмый. Ибеш подвалны безнең бит евро ремонт эшләгән. Бөтен подвал тула. И хәзер менә күп кешеләр сыялмыйбыз дип узы урамда да тәбирләр җая башлады.
Ди Галимҗан хәзрәт. Җомга көннәрендә җәмиг мәчетенә 800 ләп кеше килә. Бу хәлдән чыгу өчен чиркәүгә барып намаз укуга Галимҗан хәзрәт катгый рәвештә каршы икәнлеген белдерде. Фатих хәзрәт Гарифуллинның бу белдерүен шәригать канунларына сыймаган сүзләр дип тә атады ул.
Чиркәүдә бит тиңгелде дибанда иконаларны чыгармыйлар, кайда икона иләр, анда фирештә булмый, фирештә булмаган җирдә ничек син гыбадат кыласың? Бер нинди бу яраклы нәрсә түгел, кем белән ул киңәшкән, кайдан бу аның башына булмый уйлар килгән, мин аны белмим.
Ди Галимҗан хәзрәт Бикмуллин. Фатих хәзрәт Гарифуллин Алексей икенчегә мөрәҗәгать язылса, һәм чиркәүләрдә укырга рөхсәт бирелгән вакытта андагы путларны, сүрәтләрне һәм тәреләрне каплап куярга да мөмкин булачак дип әйтә. Галимҗан хәзрәт исә бу хәл туа калган очракта рөхсәт сүзе үзегенә дә мөселманнар арасында зур ризасызлык тудырырга мөмкин. Шуңа күрә ул зур шәһәрләрдә мәчетләр салу мөмкинлеген яуларга кирәк ди.
Эшбиктар җир тураган иде. Лешанова янында 2 ел узып китте. Губернатор да әйтте, что бездә булашырбыз, төшербез дип. 2 ел эчендә бездән салып чыгырга кирәк, чөнки әле стройкалар була дип. Ул җиргә әле бер кем тимәгән, тия алмыйлар, чөнки сельхозугодие икән, аның должностьлар хәзер килеп чыкты яңа законнар белән.
Ди Галимҗан Бикмуллин. Галимҗан хәзрәт әйтүенчә, анда ятыгында җир бирәбез дип вәгъдә итеп, аны бирмәүләре төмәндә беренче чирак түгел. Бу хәл Русияның башка шәһәрләрендә дә шулай ук дип әйтергә була. Урындагы хакимиятләр мөселманнарга яңа мәчет өчен җир бирмәскә киртә куяр өчен төрле сәбәпләр табарга тырыша. Мәскәүдә бу проблеманы бөтен Русия күләмендә хәл итүгә атлыгып тормый. Алексей икенчегә мөрәҗәгать язырга җыенган Фатих хәзрәт Гарифуллин дә үзенең бу белдерүенең төбендә барып төртүләргә урын булмау һәм хакимиятләрнең мөселманнар мәнфәгатьләрен канәгатьләндерүгә бармак аша карауларын яшермәде.
Заявление уже на вертолет бит по фигурирует у тебя эти гансуз. Лары на так тимит синдар бер файдалы кинаш лар бир синдар яңа яңа юллар күрсәт синдар менә мөселманнарга намаз юлларын җиңел әйтү өчен.
Ди Фатих хәзрәт. Инде билгеле булганча Русияның Ислам комитеты рәисе Гейдар Жамал Президент Медведевка 5 таләптән торган ачык хат язган иде. Гейдар Жамал фикеренчә, Русиядә Кремль хакимияте мөселманнарга карата 200 сәясәт алып бара. Беренчесе илдә төрле халыкара ислам конференцияләре, төрле чаралар уздырыла һәм шул рәвешле башка мөселман илләре вәкилләре каршында Русияның бу дин вәкилләренә карата яхшы имидж булдырыла. Икенче яктан исә, илнең ишке сәясәте мөселманнарны юк бар сәбәп табып төрле лар белән кысырыкларга тырыша. Төмән шәһәрендә һәм Русияның башка калаларында бер сартыннан берсе православ чиркәүләре төзелеп ачылып торганда, мөселманнарның мәчет төзү өчен рөхсәт ала алмавы да моңа ачык мисал булып тора.
Рахимов Хабировны эштән алырга ризалык бирми. Башкортстан президенты идарәсе башлыгы вазифасыннан вакытлыча читләштерелгән Ради Хабиров үз теләге белән эштән китәргә тели. Төркменстан Русия капкасын Казаннан оча. Халыкара төркменнәр берләшмәсенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Бурханов шулай исәпли. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org
Азатлык радиосы.
Башкортстанның яңа парламенты үзенең беренче язгы сессиясын тәмамлап, узган айлардагы эшчәнлегенә нәтиҗә ясый. Башкортстан мөселманнары үзләренең еллык җыенына әзерләнә. Әлеге җыен көннәрендә исә Уфа һаваланында мөселманнар өчен гыйбадәтханә ачыла. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Дәүләт йыйылышы корылтай яҙғы сессияһын тамамлай, парламент депутаттары уның көн тәртибен раҫлау өсөн президиум ултырышы үткәрҙе. Онда сессияға йомғаҡ та яһаласаҡ. Парламенттың урындағы үҙидаралыҡ комитеты рәйесе Зөфәр Никеев үҙ комитетының яҙғы сессияла 5 ҡанун әҙерләүен әйтте һәм улар араһында иң мөһиме тип ауыл ҡасабаларының исемдәрен үҙгәртеүҙе атаны. Юғиһә ҡайһы берәүҙәрҙең паспортында тыуған урыны тип свиноферма яки политотдел тип яҙылған тине ул.
Беҙҙең яңы саҡырылыш дәүләт йыйылышы ул март айынан эшләй башланы. Һәм шул вакытта без 5 закон кабул иткәнбез. Административный үзәкләр турында, муниципаль берәмәкләрнең стажды исәпләү турында, муниципаль хезмәттә һайлаучыларның кодексы, һайлау турында кодекс һәм вәкаләтләрдә булышу турында үз идара берәкмәләрнең вәкаләтләрен булышу. Шул закондар һәм гомумән әлбәттә бүгенге вакытта безнең комитет административ берәмәкләрнең шул вакытта авылдарның поселоктарның исемдәрен үдәбезнең менә телгә яраклы рәвешкә тәртипкә килтерү өчен алып бара. Мәсәлән, шундай күптәрнең паспортында язылган кайда туган, свинофермада туганында, шундай элек нидер бар, пятый отдел, политотделда туганмы, һәрбер туган җир ул бит кешенең тәүге иле, ватан үзеңнең туган илеңдән, туган үеңдән, авылыңдан башлана. Бүгенге көндә һәммә авылдашларым күчле бара хәрәкәте. Һәм әлбәттә вот радио аша вот мәсәлән шундай игълан итәләр. Кем свинафирлар туганнар, һәммә авылдашларга килегә дигән игълан ителү кеше өчен әлбәттә не готысыз яңгыра. Фактически шундай нидер бар совет заманда. Политат дилда туганнар, башка нидердән дә кызык нидер. 5-нче разъездә туганнар да шундай нидер исемдәр. Һәм бит уларда әлбәттә бүгенге көнгә тәртипкә килтерә һәм борынгы үдәбезнең тарихи исемдәрен кайтарып бирә. Төп эш шулай.
Бәдән бит Башкортстанда 1020 муниципаль берәмәге ими. Шуларның ханын ирләтү һәм кыскарту турында бул бара. Бул закон проектын сәбәп.
Уны әлбәттә бүгенге көндә тиешле комиссия эшләй нидә, хөкүмәттә һәм президент администрациясында, чөнки хөкүмәттә совет бар. Монда иң мөһиме ул закон буенча шундай бер бар, төшенсә бар. Кеше үзенең авылыннан сельсоветка бер көндә әйләнеп кайтырга тиешлеге мөмкинчелеге булырга тиеш. Бу беренчедән һәм икенчедән безнең республика күп милләтле һәм монда да шул яктан карарак, әгәр дә авылдан сельсовет күчеп китә икән икенче якка, ул авыл әлбәттә бетүгә дусар булыр иде. Һәм менә бу мәсьәлә бик сетерекле һәм моны бик уйлап эш ителергә тиеш дип уйлыйм.
Перен башкорттары үз басмаһын булдыра, күрше төбәктә яшәүче милләттәшләребез өчен аерым газета чыгарыла башланды. Әле аның тәүге ике һаны дөнья күргән. Уның максаты крайда яшәгән 40 меңдән ашу башкорттың мәдәни һәм рухи тормышын яктыртау. Край башкорттары корылтайы сентябрьдә Перемдә Шәҗәрә байрамын уздырырга ниятләй. Чернушки ҡалаһында үҙ нәҫел ағасын барлаған ғаиләләр саҡырыла. Республика мусульмандарының быйылғы йыйыны Шишма районында үтәсәк. Оллоҡ ҡор Хөсәйен Бәккәрнала республика дини назаратын хәбәр итеүҙәренсә, йыйын барышында балалар араһында Ҡөрьән диятҡа һөйләү буйынса ярышта үтәсәк. Тик был сараны уҙғарыуға республика мусульмандары дини назараты ҡыҫылмай. Уны Тәлғәт Тажетдин ойоштора. Йыйында ҡатнашыусылар төбәктәге тәүге рухани Хөсәйен Бәктең кешенәһенә лә барасаҡ. Шул уҡ ваҡытта Өфөлә йәнә бер ғибәҙәтхана асыла. Ошо көндәрҙә Өфө аэропортында мәсет эш башлаясаҡ. Республика мусульмандары дини Назараты рәйесе мөфтий Нурмөхәммәт хәҙрәт Азатлыҡ радио журналистының әңгәмәһендә Башҡортостанда мәсеттәрҙең күплеп төҙөрөүе рухи таҙалыҡҡа алып килә тип билдәләнә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламийн вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аҗмаин. Алхамдулиллаһ. Республикабызның төрле төбәктәрендә көндән-көн яңы мәсеттәр күҙҙәрен манаралан юғары күтәрә. Бул мәсеттәр күтәрелә икән, бу мәсьәләр төзелә икән, әлхәмдә халкыбыз үзенең меңәр еллык тарихына әйләнеп кайта, рухи тәрбиягә әйләнеп кайта дигән һүз. Ошо көннәрдә әлхәмдүлилләһ безнең республикабызның капкасы булган аэропортта ла ғибәдәтхана бүлмәһе асыла. Бу ғибәдәтхананың исеме Сәфәр. Ягъни сәфәргә киткән вакытта ла, сәфәрдән әйләнеп кайткан вакытта ла мусульмандар ошо бүлмәгә инеп, унда намаз укырга, үдәренең хау сәламәт йөреп кайтырлары өчен шөкер кылырга әлхәмдә бул айрым бер изге урын буласак. Бындай гыйбадәт бүлмәләре әлхәмдә безнең Домодедово аэропортында ла бар, Мәскәүдә һәм башка аэропортларда ла әкренләп була башлана. Аллаһ Раббул Галәмин хәзрәтләре һәммәләребезгә лә seferler bizde her vakitte unuşlu eğlenip kaytıp, unuşlu yürüp seferlerimiz hayırlı bulup, her vakitte sefere gitken vaktala, sefere eğlenip kaytıkan vaktala, Allah'a bir şükür kılıp, meslere inip, kalbiden kıyansa sadakatlar verip, kalbiden kıyansa müdümüzün işleri biz bulsun için dua kıldırıp, hem şu dualı yolda yürüge, fatihalı yolda yürüge nasip kılın. Asılgan meslerimiz her vakitte halkımızın ruhun terbiyelerine, millet ve tatlılık terbiyelerine, halkımızda iman nuru terbiyelerine, halkımızın gayle ve münasebetlerin nıgıtığa, hem ballarımızın ata-ese koyununda usup, bakı sağdat minen ilimizde hizmet ile durgan yanı buğun bulup usup için hizmet için nasip olsun. Mescidlerimiz kıyamet günü hatlı halkımızı ruhun terbiyelerine, imanın terbiyelerine, dilin terbiyelerine, hem her vakitte tatlılık terbiyelerine hizmet etsin.
Октябрский қалаһы мәхкәмәһе хақ астынан қасқан 26 яшлы егетке қарата хөкем карарын сығарған. Бағат иклем ул кеше талағаны өсін қолға алынған болған. Әмма бір урындан икенсе урынға күсірген сақта ул қасып үлгере. Егет кеше ул ғайбын толығын станыған, ул бір елға түрмеге берілә. Ене сәйтуінсе ул яңа тауған улын көрергә теләп қасып кеткен болған. Бәйтулла Фәтқұлын Азатлық радиоһы Өфе.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
1 июльде Татар яшьләре көннәрен оештыручылар Татмедиа агентлыгында журналистлар белән очрашты. 18-нче тапкыр Татар яшьләре көннәрен үткәрергә алынган Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Миләүшә Шәрәпова әлеге чараның Борис Полевой көймәсендә узачагын 150 ләп вакил катнашачагын әйтте. Русияның төрле төбәкләреннән киләчәк егет-кызларның яшьләр көннәренә ничек сайланачагы, ничә яшьтәгеләр катнашачагы да билгеле булды. Тулырак мәгълүмат белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Быелгы Татар яшьләре көннәренең кайда ничек үтүе белән танышканчы, иң башта Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Миләүшә Шәрәповадан 150 делегатның кайсы төбәкләрдән килүен белеп китик әле.
40 регион катнаша дип әйттем инде. Ул да калса Иваново, Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Рязань, Ярославль, Архангельск өлкәсе, Мурманск өлкәсе. Алар быел безгә беренче тапкыр киләләр менә бу регионнар. Коми республикасыннан Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Алания. Приволжский федеральный округ на итептатор мен барысы да килә. Уральский федеральный округка килгәндә инде ул Свердлов өлкәсе, Төмән, Чиләбе, Сибирский федеральный округ, Кемерово, Новосибирск, Омск, Бурятия, Томск өлкәләре.
Шулай ук Татар яшьләре көннәрендә чит илләрдән дә егет-кызлар булачак икән.
Белоруссиядан кеше киләчәк, Украина һәм Кытай балалары булачак.
Диде Миләүшә Шәрәпова. Быел Татар яшьләре көннәрендә 18 яшьтән алып 30 яшькә кадәрле егет-кызлар катнашачак. Оештыручылар аларны булай гына алмадык, махсус сайладык диделәр. Ул яшьләр үз төбәкләрендә ниндидер эш башкардылар, тик томалдан гына шакырмадык дип ышандырдылар Татар яшьләре көннәренең хуҗалары. Оештыручылар дигәннән без Идел яшьләр үзәген әйтеп үткән идек. Бу чараның төп әйдәманы Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы. Журналистлар белән очрашуга аннан да вәкил бар иде. Шулай ук милли мәдәни мөхтәриятның дә Татар яшьләре көннәрен оештыруга үз өлешен кертүе ачыкланды. Аларның да белгеше Рамилә Зиннурова матбугат очрашуында бер-ике сүз әйтте.
Яшьләрне берләштереп, Россия регионнарындагы барлык проблемаларны, барлык булган авырлыкларны күтәреп, бүтән Татарстан җирендә нәшуларны уйларга, уйлашырга, бергә решать итәргә җыела торган фестиваль дип атап йөртәрек. Бигрәк тә яшьләр сәясәте, культура, фән, мәгариф һәм милли нигезләрне саклап калу проблемалары күтәрелеп чыга Татар яшьләре көннәрендә.
Дип шәрехләде милли мәдәни мөхтәриятның бер вәкиле Рамилә Зиннурова. Азатлык радиосы да Татар яшьләре көннәрен оештыручыларга үзенең соравын бирде.
Азатлык радиосы менә шатага сорау. Менә тарих буенча, тел буенча фикерегез белән әйтегез, ниндидер семинарлар, дискутлар, нинди шәхесләр нәзәрәт иттегез? Без белә торган, гомумән Татарстан белә торган.
Гомумән сез белә торган шәхесләр тарихка килгәндә инде Гамирҗан Дәүләтшин, Казан дәүләт университетын һәм педагогик университетының профессоры, доценты. Вокал буенча ул безнең Минғол Галиев, шулай ук күренекле шәхесебез Татарстан Республикасының халык җырчысы. Тел буенча без әлегә сөйләшүләр эшләр алып барабыз. Тел институтының хезмәткәре булачак, алай берсе.
Дип җавап бирде Миләүшә Шарапова. Исегезгә төшереп китәбез, быелгы 18-нче тапкыр үткәрелүче татар яшьләре көннәре 7-сеннән 14-нче июльгә кадәр Борис Полевой көймәсендә узачак. Көймә Казан, Самара, Сарытау, Ульян, Алабуга шәһәрләре аша үтәчәк. Июль башында татар яшьләре көннәре узуы хакында матбугат.ру сайтыда алданрак хәбәр иткән иде. Шунысы кызык, ул сайтта гадәттә язмаларга фикер белдерүчеләр күп була. Ә менә татар яшьләре көннәре язмасына нибары 2-3 кенә фикер язып чыкканнар. Менә шуларны без 1-2-сен тәкъдим итәбез. Үзен былтыр дип атаучының фикере. Идел буенча җәен йөзеп бару матур булса да, пароходта татар яшьләре көннәрен уздыруның кимчелекләре дә бар әлбәттә. Беренчедән, казанныклар әллә ни катнаша алмас, элек лагерьга 1-2 көнгә килеп китеп йөри иделәр бит. Икенчедән, регионнардан килгән яшьләр Казанны җүнләп карый алмас. Иделнең башка шәһәрләрен күрә алса да, әбит күбесе Казанны күрү өчен килә. Кайсылары бирдә ниндидер элемтәләр таба, ниндидер уку йортларын карый, эш урыннарын эзлый. Өченчедән, Самара, Саратовдан килгән яшьләр үз шәһәрләрендә төшеп калмасмы? Дүртенчедән, пароходта татар яшьләре көннәренең уздыруы кыйбатка төшмиме соң? Һәм соңгысы, сарыф иткән акчаның нәтиҗәсе нинди булыр икән? Регионнарда татар оешмалары яхшырак эшли башлармы? Дип язды үзен былтыр дип атаучы интернет кулланучы. Икенче берәү үзен Гариф дип исемләп булай дип яза. Былтыр әйткәннәрнең барысы да шулай булып чыга ул. Әле аңа өстәп андагы кысанлык, бүлмәләрнең ничек бүленүе дә билгеле түгел. Кем аста, кем өстә. Лагерьда булса, Казандагы билгеле кешеләр белән дә көндә очрашулар ясарга була. Ә булай кем йөрсен инде әллә ничә көн буена пароходта гүләт итеп. Шул Казанда булган көнне барысы да килеп сәләмләп китә и все шуның белән шул иде. Дип язды татар яшьләре көннәре турында үзен Гариф дип исемләгән интернет кулланучы.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омск өлкәсенең татар авылларында 2нче дөнья сугышында һәлак булганнарны зурлап искә алу елда үтә торган бер юлага әверелеп бара. Искә алу чараларында катнашу өчен читтә шәһәрләрдә яшәүчеләр дә туган авылларына кайта. Ә Сабан туе бу якларда зиратка барып мәрхүмнәр рухына дуа кылудан башлана. Омскидан Сония Мирхалиева хәбәр итә.
Омск өлкәсенең кайбер авыл районнарында, айрыча Большевич районының татар авылларында бер күркәм гадәт гамәлгә кирип килә. Ватан сугышы башланган көнгә туры китереп, сугышта вафат булганнарны һәм якты дөньядан киткән башка мәрхүмнәрне искә алып, хәтер көне үткәрелә. Мондый чара беренче мәртәбә 1990 елны Яланкүл авылында үткәрелгән иде. Аннан соң да бу авылда тагын берничә мәртәбә мәрхүмнәрне искә алу көннәре оештырылды. 2 дистәгә якын вакыт эчендә бу чараның үзенә генә хас булган билгеләре, гореф-гадәтләре барлыкка килде. Хәтер көнендә авылга күп санлы кунаклар кайта. Алар мәрхүм булган туганнарын дуга белән искә алу өчен дә, авылда яшәгән туганнары, якыннары белән очрашу өчен дә кайталар. Кунак кайтмаган бер генә йортта калмыйдыр. Хәтер көнендә күмәк көч белән Коръән аша әзерләнә. Бу көнне хәтта инде таркалып барган авылларда шау-гөр килә. Хәтер көне Яланкүлдә бел дә оештырылды. Якыннарын искә алырга кунаклар Омскидан, Казахстаннан, Салихарттан, якын тирәдәге авыллардан, хәтта Төркиядән дә килгән иделәр. Гадәт буенча иртәнге сәгать 10-ларда халык зират янында җыелды. Башта Төркия кунагы Әнвәр абый Йылдырым вәгасиләде. Хәдисләр белән аңлатып, кешеләрнең күңелләренә үтеп, кирерлек итеп сөйләде ул вәгасне. Халык аны йотлыгып тыңлады. Әнвәр абый Йылдырымның әби-бабалары 100 ел элек Яланкүл авылыннан Төркиягә күчеп киткән булганнар. Әнвәр абый үзе 20 елдан артык Финляндиянең баш каласы Хельсинкидә мулла булып торган. Вәгастән соң халык намазга басты. Алдан һәм хәтер көнендә җыелган садақаларга дуа кылынды. Бу көнне җыелган 12 мең рубль акчаның авылның гыйбадат йортын һәм зиратын төзекләндерү өчен тотылачагы турында белдерелде. Намаздан соң яшел чирәмдә табын җәйелде, Коръан аша әзерләнде. Һәркем кайнар аштан да, яңа суйылган ат итеннән дә авыз итте. Хәтер көннәре Бәлчерече районының тагын 3 авылында, Тус Казанда, Чернылыда һәм Каракүлдә дә оештырылды. Бу авылларда да башта зират яннары чистартылды, каберлекләр тәртипкә китерелде. Аннан соң мәрхүмнәр рухына дуа укылды, зират янындагы мәйданда Коръан аша әзерләнде. Тус Казан авылында быел үзенчәлектә булды. Гадәттә хәтер көнендә Коръан ашы халыктан җыелган акча исәбеннә әзерләнә. Тус Казанда быел аш-су җыелган акча исәбеннән әзерләнмәде. 250-гә якын кешегә исәпләнгән Коръан ашын бер генә гаилә, район мәхкәмәсе рәисе Газиз әфәнде Хайруллин гаиләсе әзерләде. Соңыннан Газиз әфәнде алдагы елларда да Коръан ашын чиратлашып, хәллерәк гаиләләр әзерләсен иде дигән тәкъдим ясады. Хәтер көннәренең быел тагын бер үзенчәлеге булды. Килгән кунаклар инде таркалып юкка чыккан Утлыккүл, Фарпос авыллары зиратлары янына да барып, анда җирләнгәннәр рухына дуа кылып кайттылар. Үләнкүл авылында исә быел махсус оештырылган хәтер көне үткәрелмәде. Дөрес, бу авыл зиратында җирләнгәннәр дә дуасыз калмадылар. 21 июнь көнне биредә район күләмендә Сабантуй узды. Сабантуй башланганча халык зират янындагы мәйданда җыелды. Шараны авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина ачып җибәрде.
Бүген бездә Сабан туе. Үлгәннәрне искә алмыйча, зират яныннан үтә алмадык. Үлгәннәрнең каберен, тирләрнең кадерен белек.
Аннан соң мулла вазифасын үтәүче Фагыль хәзрәт Кулбаген вагыз сөйләде. Мәрхүмнәр рухына дуа укыды. Чыгып сөйләүчеләр күңелләрендә туган хисләр белән уртаклашучылар да булды. Бәйрәм алдыннан мәрхүмнәрне искә алу, Үләнкүл авылына Сабантуйга килгән кунакның Татарстан мәдәният министрлыгы вәкиле, композитор һәм җырчы Гөлсинә Сабировның күңелендә тирән эз калдырган.
Миңа бигрәк тә үзенчәлекле булып тоелды. Сабантуй башланыр алдыннан зиярат янына барып, үлгәннәрне искә алу, аларга дуга уку. Һәр кешенең сөйләгән сүзе анда күмелгәннәргә дуга булып ирешкәндер. Шушы үзенчәлек бу бик матур күренеш булды.
Бу Гөлсинә Сабирова булды. Өстәп шуны да әйтергә кирәк. Хәтер көнендә авылларда бер генә дә тәртип бұсып ерген, яки хәмір ішкен кіші көрінме. Соня Мирхалеева, Азатлық радиосы, Омски.
Кадерле тыңлаучылар, программабыз ахырында көннең төп темаларыннан берсенә яңадан тукталабыз. Русия прокуратурасы ЮКОС нефть ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийга яңа өстәмә гаепләүләр белдерде. Әлеге гаепләүләр нәтиҗәсендә Ходорковскийның төрмәдә утыру вакыты тагын да узаерга мөмкин. Дмитрий Медведев президент булганнан соң күпләр Ходорковский төрмәдән чыгарылыр дип өмет иткән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Михаил Ходорковский салым түләмәү һәм алдашуларда гаепләнеп 8 ел төрмәгә утыртылган иде. Шуның яртысыннан күбрәген ул инде Сибирдәге Шита төрмәсендә үткәрде. Русиядә Медведев президент булгач, ул тиздән азат ителер дигән ышанычлар арткан иде. Чөнки Ходорковскийны төрмәдә утырту элекке президент Владимир Путин башлангычында булды. Ходорковскийның Кремльгә каршы оппозицияны финанслау нәтиҗәсендә ул Русия җитәкчелеге тарафыннан зәрлекләнде һәм Путин тәхеттә утырганда ниндидер ярлыкауга өмет итү мәгънәсез булуын һәркем аңлый иде. Медведевның исә президент булгач Русиядә хукукый өлкәдә тәртип урнаштырылачак дигән сүзләрен күпләр Ходорковскийга карата гадел хөкем булдырылыр дип уйлады. Хукук яклаучылар хәтта Медведевка ачык хат та юллады, сәяси эзәрлекләнгәннәрне азат итүне сорап. Ул исемлектә Ходорковский да бар иде. Ләкин Ходорковскийга яңа нефть һәм акчалар урлауда гаепләүләр белдерелүе бу ышанычны кимитте. Ходорковскийның адвокаты Юрий Шмидт бу гаепләүләрдә яңалык юк, алар элеккесеннән аерылмыйды.
Это старые обвинения, те же эпизоды, те же.
Бу шулык элекке гаепләүләр, элекке мәгънәләр алар аны башкачарак кына үзгәрткән, аерым бер максатны күздә тотты.
Определённой целью.
Ходорковскийның адвокаты Шмидт гаепләүләр белдерүне тикшерү комитеты Кремльдән яңа йөкләмәләр алу өчен вакытны суза дип аңлата. Чөнки хәзер яңа гаепләүләрне тикшерү өчен шактый вакыт узачак. Ул арада Ходорковский азат та ителә алмый. Шул ук вакытта инде Керменнең карашы да азмы-күпме ачыкланачак. Ходорковскийның адвокаты Юрий Шмидт булай ди.
У нас привыкли к тому, чтобы получать.
Бездә истән байраклар алуга күнеккәннәр, ә хәзер Кермәндә башка җитәкче. Шуңа тегәләрәк бурычларны һәм яңа йөкләмәләрне китәргә булганнардыр. Шмидт Ходорковскийга Медведевтан вакытыннан алда төрмәдән азат итүне сорарга тәкъдим итә. Билгеле булганча, 2007 елның азагында Ходорковский инде төрмәдә утырырга тиешле вакытның яртысы узган иде. Һәм бу аңа вакытыннан алда азат итүлүгә хукук бирә иде. Ләкин элекке эшмәкәр белән бер бүлмәдә утырган Игорь Гнездилов ул төрмә тәртипләрен бозды, һавада йөрергә чыккач кулын артка куеп йөрмәде дип шикаять итте. Соңыннан ул массы күләм мәгълүмат чараларына мине төрмә җитәкчелеге ялган шикаять язарга мәҗбүр итте дип әйтте. Ләкин аның шикаяте Ходорковскийны вакытыннан алда төрмәдән азат итмәүгә сәбәп булды. Ә Гнездилов өч айдан соң төрмәдән чыгарылды. Депутат Павел Крашенинников җинаять кодексына үзгәрешләр кертте. Анда тикшерү вакытында төрмәдә утырган бер көнне көн ярым итеп санау күздә тотыла. Әгәр ул кабул ителсә, Ходорковский инде быел ук иреккә чыгарылырга тиеш була.
Тапшырубыз ахырында пәрәүз сәхифәсен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казаннан кибернетика студенты Камил Хадиев аудио трек иҗат итеп, Европа берлеге илчелеге уздырган бәйгедә җиңеп чыккан. Татар яшьләре дөнья күләм интернет бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулый, ләкин аларның күпчелеге интернеттагы татар сәхифәләрен белми. Мисал өчен, Чаллыдан Рөстәм Кашабов бары тик бер генә татар телле сәхифәне белә икән. Бу турыда тулырак итеп Гамил Нур сөйли.
Бүген пәрәүз тапшыруында сез нәрсәләр ишетәчәксез? Мәңгелек темаларга якын киләчәкбез. Шуларның берсе – аталар һәм уллар, Хадиевлар һәм Кашаповлар. Беренчесе – Казан дәүләт университетында кибернетика укытучысы Галим Рауил Хади милли җанлы кеше буларак та билгеле. Аның улы Камил Хадиев быел Казан дәүләт университетын бетерән кибернетика буенча белгеч. Камил Хадиев Мәскәүдә уздырылган Минем Европа интернет бәйгесендә җиңеп, Лиссабонга бер атналык юллама белән бүләкләнгән. Ә бәйгедә катнашу өчен Европа турында радио тапшыру формасында 10 минутлык язма әзерләп, интернет аша Мәскәүгә җибәрергә кирәк булган икән. Камил Хадиев Казан кибернетика мәктәбе турында сөйли.
Кафедра теоретической кибернетики буенча бик кеше укытучылар. Аны Россия һәм бөтен дөнья күләмендә танылар. Бездә кешеле кибернетик мәктәбе бар, кешеле профессорлар. Ну, алар күбрәк теория белән шөгырьләнәләр. Теория өлешен кешелерәк булсын дип аны өйрәнәләр дә яңа теоремалар, яңа өлкәләрне ачалар. Ну, бездә шул 90-нчы еллардан соң бик техника үсми. Үсү үзәге Америкага, Японияга күчте. Шуңа күрә анда күбрәк шул практика ягыннан эзләнә.
Камил Хадиев инде беренче сыныфтан бирле компьютер җене белән җенләнгән. Камилнең бәйгедә җиңеп чыгу турында Казан дәүләт университеты укытучысы Рауил Хади сөйли.
Евросоюз посольствосы Мәскәүдә уздырды конкурс саундтреклар буенча Европа турында уңай казаклы презентация. Интернет аша уздырылган конкурста беренче урын алды. Евросоюзның посольствосы алар бүләк итте Лиссабонга туристик сәяхәт җиләкенгән.
Хадиевлар Казанда яши. Безнең әле Чаллыдан килгән кунагыбыз да бар. Азатлык радиосын интернет аша тыңлаучы Рөстәм Кашапов белән сөйләшәбез. Интернет куллануны ул кайсы сайттан башлаган булган?
Беренче сайт Яндекс булды. Миңа дуслар әйттеләр, шуңа күрә Яндекс ру сайтына кердем.
Кайберәүләр Google-дан да яхшырак эзли торган хезмәт дип әйтәләр. Сиңа нәрсә белән шу Яндекс?
Мин анда укуга төрле кирәк әйберләрне эзлим, рефератлар, бүтән кирәк әйберләрне дә шуннан эзлим. Анда күп информация карап була.
Тагын нинди яраткан сайтларым бар?
ВКонтакте.ру, Азатлык радиосының сайтында утырам, хәбәрләрне тыңлыйм инде. ВКонтакте.рудан да күбрәк яшьләр утыра инде, һәм анда дуслар Анда да милли проблемаларны күтәрәләрин.
ВКонтакте рудасыны куркытмыймадымыш, анда һәр язганын күзәтеп барырга мөмкиннәр.
Минем ишеткән бар, ВКонтактены һәм Одноклассникны спецслужбалар инде карап баралар. Ну, куркытмыйны, карыйм, сайтларда утырам, шулай булса да. Үзеңдә рухи кешене күтәрергә кирәк инде, зуррак кешеләрне тыңларга инде, төрле ситуациялардан үзең шашарга кирәк инде.
Яшьләр интернетка нәрсә өчен керде?
Кино, музыка, шундый әйберләрне скачивать итәргә керәләр инде. Һәм төрле развлечения өчен керәләр инде. Мин кергәндә бөтенсен дә итәм, скачу инде. Ну, шуңа карамастан, ну, милли проблемаларны беренче урынга куям.
Рафис Кашаповның имиджи башкарак. Ул университет залларында лекциялар укымый. Ул майданга халыкларны җыючы. Шул ук вакытта соңгарада интернетта татар идеясын җыючы. Баксам бер үзе генә түгел икән, интернетта татар идеясы белән аның улы Рөстәм Кашапов та укыган.
54-нче мәктәптә укыдым, хәр институтка кергәҗенем.
Татар интернетын син нәрсә дип күз алдына китерәсен?
Мин үземә Татарстанда интернет сайтларын күзгә китерәм, милли проблемаларны күтәргән сайтларны күзгә китерәм инде һәм шул вакытта җырчылар, татар эстрадасы һәм кино күрсәтүче сайтларны күзгә китерәм.
Чаллыда интернетка кеше күп керәме?
Минем күп дустым инде интернет бар, алар кулланалар. Минем сыман ВКонтакте руда тоже утыралар инде. Татар телендә сөйләшүчеләр күп, но кулланучылар әзрәк инде. Интернетта бит инде урыслар да утыра. Алар да аңласыннар, шуңа күрә татар телен әз кулланалар дип уйлыйм.
Чыңгыз Айтматов үлгән. Майлыруга шуның хәбәрен алып куйганнар. Кулланучыларның язуларына шаккаттым. Тагын бер шурбан китте, тагын бер маймыл китте. Котылдык. Әйбәт булды, үлсен катсын. Буның өчен интернетта шу хәлләп урыс империализмы, шовинизмы бик көчле дип уйлыйсың.
Күбрәк интернетка урыс халкы керә инде. Аларда шундый шовинистик уйлар күбрәк тәшкил итә инде. Үз халкы булмаган кешеләрне хөрмәт итмиләр һәм шуңа күрә дә аларга начар карыйлар һәм начар аларга отзываться итәләр инде. Минем почтада инде Яндекста күргән бар, анда православные открыткалар куялар инде. Минем уйлавымча бу дөрес түгел. Яндекска һәм бүтән рунет сайтларына инде төрле динле кешеләр керә. Алар арасында атеистлар да, мөселманнар да, юдейлар да. Ну, ул бик начар дип уйлыйм. Алай буларга тиеш түгел һәм ну шуның белән инде рус империализмы күтәрелә дип уйлыйм.
Ә менә аралашуда мөнәсәбәтләре ничек?
Алар арасында төрле кешеләр була инде. Бөтенесендә шовинист дип булмый. Минем урыс дуслары да бар. Алар начар отзываться итмиләр инде бүтән кешеләр турында. Ну, арада төрле кешеләр бар дип уйлыйм инде. Рунет сайтларында инде фашизм идеялары күргән бар. Анда свастикалы фотолар куелган. Шуңа комментарийлар чурка, кавказецлар дип язалар. Ну, минем уйлавымча бу болай буларга тиеш түгел. Һәм рунет сайтлары мондай берне допускать итәргә тиеш түгел. Мин уйлавымча бу рус властьинде моны поддерживать итә һәм бу сайтларны редки очракларда гына ябалар инде. Бу шовинист идеяларын күтәрелешен күрсәтә инде.
Интернетта эшчәнлегем бераз булса, милли идеяларны инде бераз таратырга тырышасың дип аңладым инде. Шуның өчен сине эзәрлекләү кыйрсыту юкмы?
Әтинең эше белән шөгыльләнгән өчен компьютерны алып киткән булдылар. Минем әти Рафис Кашапов шулда иҗтимагый эшне алып бара инде. Шуңа күрә компьютерны тикшерергә дип алып киттеләр. Бер ай үтте, һаман да ну кайтармадылар.
Шунысы кызык. Рөстәм Кашапов, баксаң, миллионнарча сайтлар мыжлап торган интернеттан бары тик бер генә татар телле сайтны белә икән.
Әйдә хит парад сөйләрсең буенча. Әлбәттә аңлыйм инде ВКонтакте ру синең өчен инде йолдыздыр мөгаен. Әмма ВКонтакте ру түгел татар телле сайтлар хит парад дип карыйм.
Ул сайтларны бик белеп бетермим инде. Шулар арасында Азатлык сайтын гына беләм инде. Бүтән сайтларны белмим.
Булмас ру.
Юк, кергән юк.
Ә матбугат ру?
Тоже кергән юк.
Алай булгач татар, рус, инглиз нинди телдә булсын, татнет хит парад дип карыйгыз.
Мин күбрәк крем татарлар ру сайтына, аннары татар Москвы һәм Санкт-Петербург татарларын.
Иш, унны тәкъдимең юк.
Юк, унны тутыралмыйм.
Сез пәрәвез тапшыруын тыңладыгыз. Билгеле аталар Рауил Хади, Рафис Кашаповның уллары Камил Хади, Рөстәм Кашапов белән әңгәмә корды. Дөньяның киләчәге әнә шундый яшьләр кулында булган кебек. Безнең интернетыбызның бүгенгесе инде менә шушы яшьләр кулында. Интернеттагы татар милләтеннән, башкорт халкыннан булган кулланучыларның күпчелеге менә шундый егетләр, кызлар. Алар татар телле сайтларда әлләни күренмиләр. Аның каравы урыс телле чыганакларда бик күпләп утыралар. Бу турда без киләсе тапшыруларда да киңрәк итеп сөйләрбез әле. Шулай ук azatlik.org сайтына да кереп, безнең Паравоз яисә башка шәлкемнәрдәге тапшыруларны карап барыгыз, исән сау торыгыз.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.